православная программа «Крыночка». Проповедь на библейские темы. Запрошая отец Георгий Рой.
Шановні слухачі Криночки, сьогодні я радий вітати усіх вас у святочним, великодним випуску нашої програми. Увесь заходній християнський світ, а так само фінляндська православна церква почали з минулої неділі святкування Світлого Христового Воскресіння. Хоч календари християнських церков і розходяться, але радість про Христа у Воскреслого, переможцю смерті, однолькова для усіх нас. Вера у Христове у Воскресенье – тое, что злучае християн во усім свете. Мы сегодня сердечно віншуем наших братов и сестер, католиков и протестантов, якія уже увайшли у радость Христовой Пасхи. Нехай святло Христового у Воскресенье узрадує усіх вас, а нас, усходніх християн, хто ще рихтується до святкування, нехай умацує радостю у проходженні дзьон Великого Посту. Христос у Воскрос!
Сядеть, як в засаді, подымемся разом і голосно крикнем: Христос у воскрес! Руки подымем, серце отчиним, свету обвестим мы цуд новини, что Христос у воскрес!
Христос воскрес!
И я!
Христос воскрес!
Ты.
Христос воскрес!
И мы радостью, радостью светимся, як ліхтари. Вночі темри уже нема, и надыходить раніца нового дня. Без ностальгии мы уже не тые, мы быцем дети. Танчим і скачем, Христос у воскрес! Ми не пропали, іншими стали, просто почали ми знову життя, бо Христос у воскрес!
Христос воскрес!
І я!
Христос воскрес!
І ти!
Христос воскрес!
Темри уже нема, и надыходить раніца нового дня.
Євангельське читання. Євангеліє поводле Яна, 20 розділ. А у перший день тижня Марія Магдаліна приходить рано, коли було ще темно, до могили, і бачить, що камінь відвалений від могили. Тоді біжить яна і приходить до Симона Петра і до другого вучня, якого любив Ісус, і каже їм: «Узяли Господа з могили, і не ведаєм, де поклали його». Вийшов тоді Петр і другий вучень і пішли до могили. Яни бігли ободва разом, але другий вучень біг хучей за Петра і прийшов першим до могили. І нахилившися, бачить, що лежать полотни, однак не увайшов. Приходить тоді Симон Петр услід за їм і уваходить у могилу, і бачить, що лежать полотни, і що хустка, якая була на голові його, не з полотнами лежить, а особно скрученая на іншим місці. Тоді увайшов і другий вучень, що першим прийшов до могили, і убачив йон, і уверував. Бо яни ще не ведали з Писання, що належить йому з мертвих увоскреснуть. Тоді пайшли вучні знов до себе. Марія ж стояла звонку каля могили, плачучи. І калі плакала, яна нахилилася до могили. І бачить двух анёлов у белым одзенні, якія сядзять один у головах, другі у ногах, дзе лежало было тело Ісусова. І яны кажуть ёй: «Жанчына, чаго ты плачеш?» Яна каже їм: «Узялі Господа майго, і не ведаю, дзе паклалі яго». Сказавши гэта, яна обернулася назад і убачила, що стоїть Ісус, але не познала, що гэта Ісус. Каже ёй Ісус: «Жанчына, чаго ты плачеш? Каго шукаєш?» Яна, думаючи, що гэта садовник, каже йому: «Господар, калі ты узяв яго, скажи мне, дзе ты паклав яго, і я возьму яго». Каже ёй Ісус: «Марія!» Яна, обернувшися, каже йому: «Равуні, що значить вучитель!» Каже ёй Ісус: «Не докранайся до мене, бо я ще не узышов до айца моєго, але іди до братов моїх і скажи їм: узыходжу до айца моєго і айца вашого, і Бога моєго і Бога вашого». Приходить Марія Магдаліна і обвящає вучням, що бачила Господа і що ён сказав ёй. І увечері того ж першого дня, коли двері там, де собралися вучні, були замкнені за страху перед іудеями, прийшов Ісус і став посередині і каже їм: «Мир вам!» І сказавши гэта, показав їм руки і бок свой, і узрадувалися вучні, убачивши Господа.
Люди, ликуйте, народы, чуйте, Христос воскрес, радость принес. Люди, ликуйте, народы, чуйте, Христос воскрес, радость принес. Сорки зазяйте, хоры взыграйте, Христос воскрес, радость принес. Сорки зазяйте, хоры взыграйте, Христос воскрес, радость принес. Ребы шумите, ави придемите, Христос воскрес, радость принес. Ребы шумите, ави придемите, Христос воскрес, радость принес.
Воды бруйте, веры рычите, Христос воскрес, радость принес.
Воды бруйте, веры рычите, Христос воскрес, радость принес.
Пчелы летайте, птушки спевайте, Христос воскрес, радость принес.
Пчелы летайте, птушки спевайте, Христос воскрес, радость принес.
стойте, Христос воскрес, радость принес. Анёлы, стойте, чревы покройте, Христос воскрес, радость принес. Небо себе изменило, землю взвысило, Христос воскрес, радость принес. Небо себе изменило, землю взвысило, Христос воскрес, радость принес. Званы, званите, всем обвестите, Христос воскрес, радость принес. Званы, званите, всем обвестите, Христос воскрес, радость принес. Слава Тебе, Боже, что Ты уся можешь, Христос воскрес, радость принес. Слава Тебе, Боже, что Ты уся можешь, Христос воскрес, радость принес. Слава Тебе, Боже, что Ты уся можешь, Христос воскрес, радость принес. Христос воскрес, радость принес.
Велікоднае пасланне кіраўнікоў і прадстаўнікоў хрысціянскіх цэркваў у Іерусаліме да дня Пасхі. Мы ведаем, што Христос, уваскрэснуўшы з мёртвых, ужо ніколі не памрэ. Смерць больш не мае над ім улады. Смерцю ён памёр, ён памёр для граху, раз і назаўжды. Але жыццё, якім ён жыве для Бога. Пасланне апостала Павла да рымлянаў, 6 раздзел, 9-10 вершы. Мы, патрыярхі і кіраўнікі цэркваў у Іерусаліме, хоць і выконваем у гэтым годзе дзве аддаленыя даты памяці, тым не менш аб'ядноўваемся ў адзінстве, каб абвяшчаць свету добрую навіну аб уваскрасенні Хрыстовым. Упершыню абвешчаную анёламі амаль 2000 гадоў таму каля пустой грабніцы тут, у святым горадзе Іерусаліме. Гэта абнадзейваючае пасхальнае пасланне не толькі пацвярджае перамогу Хрыста над грахом і смерцю, але таксама абяцае збаўленне тым, хто прыходзіць да нашага Господа з верай і сэрцам поўным пакаяння. Як пісаў апостол Павел, як Христос уваскрос з мёртвых славою Айца, так і мы можам хадзіць у абноўленым жыцці. Бо калі мы злучыліся з ім у смерці, падобнай да яго, то абавязкова злучымся з ім і ва уваскрасенні, падобным да яго. Публікуючы гэты велікодны заклік, мы цалкам усведамляем моцныя пакуты, якія атачаюць нас тут, на святой зямлі, а таксама ў многіх іншых частках свету. Гаворачы больш непасрэдна пра нашыя ўласныя абставіны, мы паўтараем нашае асуджэнне ўсіх гвалтоўных дзеянняў у цяперашняй разбуральнай вайне, асабліва тых, якія накіраваны супраць нявінных грамадзянскіх асоб. І мы паўтараем наш заклік да неадкладнага і ўстойлівага спынення агню. У спалучэнні з гэтым мы аднаўляем наш заклік да найхутчэйшай раздачы гуманітарнай дапамогі, вызвалення ўсіх палонных, бесперашкодны доступ лекараў і медыцынскага персаналу для догляду хворых і параненых, і пачатак перамоваў пры садзейнічанні міжнароднай супольнасці, накіраваных на спыненне цяперашняга цыклу гвалту і выхад за яго межы. Мы верым, што толькі такім чынам можна будзе нарэшце знайсці усеабдымнае рашэнне для ўсталявання справядлівага і трывалага міру тут, на зямлі, дзе наш Гасподь ахвяраваў сваім жыццём, разбурыўшы раздзяляльную сцяну варожасці, каб даць свету надзею на прымірэнне. Рассылаючы гэтае велікоднае пасланне хрысціянам і іншым людзям па ўсім свеце, мы выказваем асаблівае віншаванне тым вернікам у сектары Газа, якія ў апошнія некалькі месяцаў неслі асабліва цяжкія крыжы. У іх лік уваходзіць тыя, хто знайшоў прытулак у цэрквах святога Парфірыя і святой сям'і, а таксама адважныя супрацоўнікі і валанцёры англіканскай бальніцы Ахлі, а таксама пацыенты, якіх яны абслугоўваюць. Ім усім, хто з верою пазірае на ўваскрасенне Христова нават сярод цяперашняй цемры, пацвердзім разам са святым Паўлам гэты поўны надзеі вокліч, бо я перакананы, што ні смерць, ні жыццё, ні анёлы, ні ўлады, ні сучаснасць, ні будучыня, ні сілы, ні вышыні, ні глыбіні, нішто іншае ва ўсім стварэнні не можа адлучыць нас ад любві Божай у Христе Ісусе, Господзе нашым. Менавіта ў гэтым упэўненым духу, якімі б ні былі абставіны, мы можам далучацца адзін да аднаго ў паўтарэнні старажытнага і радаснага велікоднага прывітання, якое працягвае гучаць праз стагоддзі. Христос уваскрэс! Ён сапраўды уваскрэс! Алілуя!
He's risen indeed. Christ is risen. He's risen indeed.
Чаму хрысціяне святкуюць Вялікдзень у розныя дні? Хрысціянская пасхалія бярэ свой пачатак ад іўдзейскага календара. Якім быў гэты іўдзейскі календар? Іўдзейскі календар арыентаваўся на месяц, а месяцовы месяц карацей сонечнага і складае 29 з паловай дзён. Месяцовыя месяцы былі па 29 і 30 дзён. У выніку атрымліваем 354 дні года. Сонечны ж год, як мы ведаем, складаецца з 356 дзён. Сонечны год раўняецца 12,4 месяцовых месяцаў. Як жа узгадніць сонца і месяц? Што рабіць з лішкам дзён? Юдэі прыдумалі раз у некалькі гадоў да 12 месяцаў месяцовага года дадаваць яшчэ адзін 13, каб выраўняць астранамічныя дадзеныя. Хто ж прызначаў 13 месяц? У часы другога храму пачатак месяцовага месяца вызначаўся па назіраннях. 13 ж месяц прызначаўся па меры патрэбы і абвяшчаўся сінедрыёнам. Днём святкавання іўдзейскага вялікадня быў заўсёды 14-ты дзень месяцовага месяца Нісана. Верагодна, першапачаткова апостальская супольнасць арыентавалася менавіта на гэтую дату пры гадавым успаміне Хрыстовага ўваскрасення. Але з цягам часу хрысціянская царква ў некаторых рэгіёнах Рымскай імперыі пачала дыстанцыявацца ад іўдэйскага вялікадня. Цэрквы Рыма і Александрыя пачалі святкаваць вялікдзень у першы дзень нядзелі, пасля 14-га Нісана. Гэтыя цэрквы вырашылі адысці ад іўдэйскай спадчыны. І ў гэтых жа цэрквах хутчэй адбыўся пераход ад святкавання старазапаветнай суботы да святкавання Дня Хрыстовага ўваскрасення, нядзелі. Таму і Вялікдзень быў перанесены на нядзелю. Але цэрквы Малой Азіі працягвалі адзначаць Вялікдзень як юдэі 14-га числа месяцовага месяца Нісана. Так, у хрысціянскай царкве яшчэ ў канцы першага стагоддзя адбылося першае адрозненне па дню святкавання Вялікадня. Пазней малаазійскія царквы ўсё ж прымаюць велікодную традыцыю Рыма і Александрыі. Да 4-га стагоддзя хрысціяне арыентаваліся на іўдзейскі календар. Але да канца 3-га стагоддзя, пачатку 4-га стагоддзя, юдэі правялі рэформу свайго календара. Следствам гэтай рэформы становіцца тое, што ў некаторыя гады іўдэйскі вялікдзень мог святкавацца да наступлення дня вясновага раўнадзенства. Дзень вясновага раўнадзенства лічыўся своеасаблівым адлікам новага года. Атрымлівалася, калі Пасха выпадала на дзень да вясновага раўнадзенства, то яна як бы святкавалася двойчы ў год. Што з пункту гледжання хрысціян было недапушчальна. І ў цэлым, залежнасць ад іўдэйскага календара перажывалася хрысціянамі цяжка, і ўласна хрысціянскія спрэчкі аб прынцыпах вылічэння Вялікадня накладвалі цяжкі адбітак. Вось як пра гэта пісаў хрысціянскі гісторык канца 3-га, пачатку 4-га стагоддзя Яўсевій Кесарыйскі. Усе народы шмат ужо гадоў датычна гэтага прадмета знаходзіліся ў разнагалоссі. Боскія пастановы прыходзілі ў замяшанне, калі скрыўленне часу ў адносінах да аднаго і таго ж свята узбуджала найвялікшы разлад паміж тымі, хто святкуе. У гэтых абставінах не было чалавека, які мог бы знайсці лячэнне супраць такога зла. Наспела вострая неабходнасць сфармуляваць агульныя для ўсіх хрысціян каляндарныя прынцыпы ў вызначэнні Вялікадня. Пасля іўдэйскай рэформы хрысціяне пачынаюць ствараць свае хрысціянскія велікодныя табліцы. Царква цалкам адмаўляецца ад арыентацыі на іўдэйскі календар і ад арыентацыі на дату 14-га Нісана. Гэтая іўдзейская дата перастае мець якое-кольвек значэнне для вызначэння дня хрысціянскага вялікадня. Хрысціяне ўводзяць новы, чыста астранамічны крытэрый для вызначэння дня вялікадня. дзень вясенняга раўнадзенства, які не залежыць ні ад якіх вылічэнняў, толькі ад фактычных паказанняў нябесных целаў. Першы ўсяленскі сабор сцвярджае новы прынцып вылічэння дня Вялікадня. Пазней царкоўныя гісторыкі так перадалі ход дыскусій на Усяленскім саборы. Разгледзеўшы справу адносна неабходнасці згодна святкаваць Вялікдзень усёй царквой паднябеснай, было знойдзена, што тры часткі свету паступаюць згодна з рымлянамі і александрыйцамі, і пярэчыць толькі адна вобласць усходу. Вырашана было пасля дасканалым даследаванні абмеркаванні, каб браты на ўсходзе паступалі як рымляне, александрыйцы і ўсе астатнія, каб усе аднагалосна ў адзін дзень дасылалі малітвы ў святы дзень Вялікадня і падпісалі ўсходнія, якія раней не былі згодныя з іншымі. Для айцоў першага ўсяленскага сабора было сапраўды важна, каб уся хрысціянская царква святкавала дзень Хрыстовага ўваскрасення адначасова. І першы ўсяленскі сабор і пазнейшыя саборы сфармулявалі каноны аб святкаванні Вялікадня. Вось так гучыць сёмае апостальскае правіла. Калі хто, епіскап, ці прасвітар, ці дыякан, святы дзень Вялікадня, перш за вясновае раўнадзенства з іудэямі святкаваць будзе, хай будзе выкінуты ад святога чыну. Яшчэ адно правіла. Гэта першае правіла Антыяхійскага сабора. Калі ж хто епіскап, прэсвітар ці дыякан адважыцца асобіцца і з юдэямі здзейсняць Вялікдзень, то такога святы сабор з гэтага часу ўжо асуджае быць чужым царкве. У гэтых канонах выразна падкрэсліваецца забарона на арыентацыю на іудэйскі календар і на святкаванне Вялікадня 14-га Нісана па іудэйскім календары. Хрысціянскае правіла вылічэння Вялікадня было сфармулявана наступным чынам. Вялікдзень павінен здзейсняцца ў першы нядзельны дзень пасля першай поўні, якая наступае за вясновым раўнадзенствам. Але што ж значыць не святкаваць з іудэямі? Першы варыянт адказу. Хрысціянскі вялікдзень не можа супадаць з іудэйскім. Другі варыянт адказу – адмовіцца ад прывязкі ў вылічэнні вялікадня ад іудэйскага календара, не святкаваць да дня вясновага раўнадзенства, як часам бывае ў іудэяў. Што ж мелі на ўвазе айцы царквы, калі сцвярджалі гэты прынцып? Адказ на гэтае пытанне дае гісторыя. Пасля прыняцця гэтых кананічных правілаў, хрысціянскі вялікдзень, паводле Александрыйскай пасхаліі, якой прытрымлівалася старажытная царква, неаднаразова супадаў з іудэйскай пасхай. У 289 годзе, у 296 годзе, 316, 319, 323, 347, 374, 394 і далей. Апошняе такое супадзенне было ў 783 годзе. Але ніколі пасля прыняцця гэтых правілаў хрысціянскі вялікдзень не святкаваўся да дня вясновага раўнадзенства. А тое, што хрысціянскі вялікдзень па календары часам супадаў з іудэйскай пасхай, нікога не хвалявала. Выснова: не святкаваць з іудэямі значыць адмовіцца ад іх календара і ад іх прынцыпаў вылічэння Вялікадня. Свяціцель Епіфаній Кіпрскі з гэтай нагоды казаў так: «Вялікдзень не можа здзейсняцца, калі не прайшло раўнадзенства, што іудэямі не выконваецца. Мы здзейсняем вялікдзень пасля раўнадзенства, хаця б і яны здзейснялі, бо і яны разам з намі часта здзейсняюць яго. А калі яны здзейсняюць вялікдзень перш за наступленне раўнадзенства, то здзейсняюць адны – пасхальныя табліцы і іх разыходжанні». Рашэнне хрысціянскай царквы ўвесці агульны астранамічны прынцып было выдатна. Але, на жаль, гэты прынцып адзінства ў святкаванні Вялікадня так і не прынёс. Чаму? А справа была ў недакладнасці і рознасці астранамічных дадзеных, якія церкви Рима і Александрії поклалі ў аснову сваіх велікодных табліц. Чыста матэматычна Вялікдзень вылічваўся па-рознаму, і пакуль зразумелі памылку, у хрысціянскай царкве ўсё роўна не было аднаго агульнага дня Вялікадня. Выдатны ва ўсёй хрысціянскай гісторыі кампраміс быў дасягнуты паміж хрысціянскімі цэрквамі ў 4 стагоддзі. Свяціцель Афанасій Александрыйскі, які называецца таксама Вялікім, на Сардзікійскім саборы ў 342 годзе разам з рымлянамі выпрацавалі кампрамісную пасхалію на 50 гадоў. Прынцып быў такі. Пры разыходжаннях дамаўляемся, калі будзем святкаваць Вялікдзень. У гэтым выпадку прымяняўся прынцып саборнага рашэння. Царкоўнае адзінства вышэй і важней матэматычных асаблівасцей вылічэння велікодных табліц. Каляндарная пасхалія не дагмат, а тэхнічны сродак. Пасля заканчэння гэтага 50-гадовага перыяду Александрыя, якая аб'ектыўна мела больш дакладны каляндар, ад далейшых перамоваў і кампрамісаў адмовілася. Хтосьці павінен быў саступіць. Пад уплывам выдатнага рымскага вучонага і багаслова Дыянісія Малога саступіў Рым і прыняў Александрыйскую пасхалію. Велікодная саступка Рыма забяспечыла агульнахрысціянскае святкаванне Вялікадня на цэлых 500 гадоў. Да 16 стагоддзя ж стала відавочна, што Александрыйская пасхалія разыходзіцца з астранамічнымі дадзенымі. Аб'ектыўныя навуковыя назіранні паказалі, што раўнадзенства не супадае з календаром. Папа Грыгорый XIII вырашае аднавіць астранамічныя рэаліі. Рэфармуючы пасхалію, трэба было рэфармаваць і календар. Праваслаўныя цэрквы з падазрэннем аднесліся да ініцыятываў каталікоў, не пагадзіліся з гэтай рэформай і ў 1583 годзе анафематствавалі ўсіх, хто прыняў гэтую рэформу. Гэтую сітуацыю праваслаўныя цэрквы паспрабавалі выправіць у пачатку 20-га стагоддзя. Новаюльянскі календар і пасхалія былі разгледжаны на Канстантынопольскай нарадзе праваслаўных цэркваў у 1923 годзе. Прынцып новаюльянскай пасхалії прапаноўваўся наступны. Вялікдзень павінен святкавацца ў першую нядзелю пасля першай поўні пасля вясеннага раўнадзенства, дзе ўсе кампаненты павінны былі вызначацца не матэматычна, а чыста астранамічна па геаграфічнай шараце Іерусаліма. Вынікі рашэння аказаліся палавінчатыя. Календар прынялі не ўсе цэрквы, а рэформа пасхалії і зусім была адхілена. Усе праваслаўныя цэрквы засталіся са стараюліанскай пасхаліяй. Выключэнне – фінляндская праваслаўная царква, якая перайшла на заходнюю пасхалію. Але галоўнае пытанне ўсё ж такі не ў дакладнасці календара. Яно гучыць інакш. Чаго мы жадаем ад календара? Астранамічнай дакладнасці? Следвання навуковым дадзеным? Ці царкоўнай еднасці?
Бум-бум.
Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос. І ночь была великая, коли воскрес Христос. І день зовуть велика днем, что радость нам принес. Вся ночная покликала, каб радость обвестить, чаканую великую, так важную житті. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос. Мільйони свечок полымем адбіліся в очах, ікони всі весёлыя лікує. чистий, являють хвалу Христу. І слави світла чистия з моєї душі ростуть. Христос воскрос, Христос воскрос, Христос воскрос, Христос. Христос воскрос, Христос воскрос, Христос воскрос, Христос. І ночь була, і ночь була, я лікаю, і діця будь кілька днів. І ночь була, я лікаю, і діця будь кілька днів. Христос воскрос, Христос воскрос, Христос воскрос, Христос. Христос воскрос, Христос воскрос, Христос воскрос, Христос. Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес, Христос воскрес.
Народные великодные традиции – волочобники. Обыход домов у великодный тыдень супроводжался выкананием волочобных песен. Вядома пераважна на тэрыторыі паўночнай, паўночна-заходняй і цэнтральнай Беларусі, а таксама ў прылеглых раёнах польскага Падляшша. Назва абраду звязана з дзеясловам «валачыць», «валачыцца» ў значэнні «ісці», «брысці». Абрад вельмі блізкі па сваёй форме да калядавання. Валачобнікамі называлі ўдзельнікаў абраду. Мужчынскія групы, якія складаліся з 8-10 чалавек. У асноўным гэта былі мужчыны сярэдніх гадоў і маладыя хлопцы. Толькі зрэдку да іх маглі далучацца старыя мужчыны ці замужнія жанчыны, а дзяўчаты і дзеці не ўдзельнічалі зусім. У адрозненні ад калядных груп сярод валачобнікаў не было ражаных. Узначальваў дружыну пачынальнік або запявала, які кіраваў усім ходам абраду. Падбіраў песенны рэпертуар, сам пачынаў спевы, прымаў узнагароду ад гаспадароў. Яму дапамагалі музыканты з дудой і скрыпкай і механоша, у абавязкі якога ўваходзіла нашэнне мяшка з атрыманымі за спевы падарункамі. Валачобнікі пачыналі хадзіць па хатах у велікодную нядзелю ўвечары і валачыліся да познія ночы. Група спеваков наведвала не толькі дамы свайго сяла, але заходзіла і ў суседнія вёскі, калі яны належылі да той жа касцельнай ці царкоўнай парафіі. Падышоўшы да хаты, удзельнікі абраду станавіліся пад акном паўкругам. У сярэдзіне пачынальнік, які пытаўся ў гаспадароў дазволу дом развесяліць, пасля чаго пачыналі спяваць. Гаспадары адорвалі валачобнікаў праз акно. У большасці выпадкаў запрашаць іх у дом было не прынята. Звычайна гаспадары чакалі прыходу валачобнай дружыны як жаданых і блаславённых гасцей, ад візіту якіх залежыць дабрабыт у доме. Іх імкнуліся шчодра адарыць фарбаванымі яйкамі, салам, хлебнымі вырабамі, грашыма і аказаць ім усякае шанаванне. Завяршыўшы велікоднае валачэнне, валачобнікі збіраліся ў хаце аднаго з удзельнікаў і дзялілі сабраныя, аддаючы пачынальніку большую, чым іншым частку.
Валачобныя людзі добрыя, валачобныя людзі добрыя, Христос воскрес, Сын Божа. Валачыліся, намачыліся, валачыліся, намачыліся, Христос воскрес, Сын Божа. К этому двору, к Васькінаму, к этому двору, к Васькінаму, Христос воскрес, Сын Божа. А ти дома-дома, сам пан Васька, а ти дома-дома, сам пан Васька, Христос воскрес, Сын Божа. Хоть и дома, ды не кажется, хоть и дома, ды не кажется, Христос воскрес, Сын Божа. Ты, хозяйка, знай свое дело, ты, хозяйка, знай свое дело, Христос воскрес, Сын Божа. Бери лейку, клет за горелкой, бери лейку, клет за горелкой, Христос воскрес, Сын Божа. На пательни жарь яичню, на пательни жарь яичню, Христос воскрес, Сині Боже.
Янка Купала. Великодний вірш. Два святи на світі, одні ви да ніви. Христос у воскрос, наступає весна. Глянь смело, глянь вольно, щасливі, нещасливі, і далей к життю з поніження і сна. Гей, гей, на споткання великих двох святов, спешите супольно, хто у путах не згнів. Хай льються, зльються от хати до хати у одно всі громади, всі люди усіх нів. Велик день, велик день, от нивы до нивы. Забыв ни один з нас недавние дни. И вспомни, припомни, счастлив, несчастливы, об тих, что у світанні навек одышли. Все косточки тие на гонях попарных, живых, что в безпутці окутцем звенять. Припомни, дай слово не исчезнуть и марно, почутую справу ширить, расширить. Велик день, от нивы до нивы заводить батьков своих песеньку сын. Зерниш, озернися, счастлив, несчастливы, и завтра на поле досох, як один. Дагэтуль мы плачем, дагэтуль мы стогнем, ад вечных не можем пазбыцеся слёз. Наперад, па шчасце, хай злое ўсё дрогне, вясна ўжо на свеце, Христос у воскрос.
Чырвонае кока ўжо недалёка, каліна маліна ягадзіца. Цыбульку лупіці, яечкі хварбіці, каліна маліна ягадзіца. Яечкі хварбіці, хлопчыкам дзяліці, каліна маліна ягадзіца. Святі, святі, сонейка, каб нам была тёпленька. Ай, люлі, люлі, люленькі, люлі, пад хатаю седзячы, лусту хлеба дзержачы. Ай, люлі, люлі, люленькі, люлі, яечкі качаючы, песенькі спяваючы. Ай, люлі, люлі, люленькі, люлі, святі, святі, сонейка, каб нам была тёпленька. Ай, люлі, люлі, люленькі, люлі, ай, люлі, люлі, люленькі, люлі. Да была ж у бабкі курка каралеўна, куткудах, куткудах, назаўтра з яйцом. Да знясла ж бабцы залато яечка, куткудах, куткудах, назаўтра з яйцом. Да прыйшлі ж к бабцы валачобынічкі, куткудах, куткудах, назаўтра з яйцом. Валачыліся, зарасіліся, куткудах, куткудах, назаўтра з яйцом. Да прыйшлі ж к бабцы, асушыліся, куткудах, куткудах, назаўтра з яйцом. Да дала ж ім бабка залаты яечкі, куткудах, куткудах, назаўтра з яйцом. Куткудах, куткудах, назаўтра з яйцом. А вялікі дзень ідзе, мне нечага надзець, ля-ля і ля-ля і ай-ля-ля. Адна сярмяшка і тая цяжка, ля-ля і ля-ля і ай-ля-ля. Адна плёлька і тая попуфтолька, ля-ля і ля-ля і ай-ля-ля. Лапці да боры, усе мае прыборы, ай-ля-ля і ля-ля і ай-ля-ля. Идем, пойдем вдоль улицы, спевайте, братцы, спевайте. Вдоль улицы в Дзяўчынский двор, спевайте, братцы, спевайте. Дзяўчынский двор на семь вакон, спевайте, братцы, спевайте. Добрый вечер, дзяўчыначка, спевайте, братцы, спевайте. Ти спишь, ляжишь, спочиваешь, спевайте, братцы, спевайте. Коли ты спишь, устань з ложку, спевайте, братцы, спевайте. Устань з ложку, обуй ножку, спевайте, братцы, спевайте. Причашися, гладюсенька, спевайте, братцы, спевайте. Ты подойди, близюсенька, спевайте, братцы.
Шановные браты и сестры, дорогие слухачи Криночки, усе, кто сегодня святкует свято Христового Воскресенья, Вялікдзень сапраўды ёсць самай вялікай хрысціянскай урачыстасцю. Яго недарма называюць святам святаў. У гэты дзень Христос сваёю крывёю адкупіў увесь свет, ачысціў грахі кожнага з нас, прасвятліў нас святлом свайго ўваскрасення. Для вернікаў Пасха становіцца пераходам да жыцця Божага, выбаўленнем ад улады цемры і зла. Свята ўваскрасення запэўнівае кожнага хрысціяніна ў надзеі на ўваскрашэнне да новага і вечнага жыцця ў спакоі, справядлівасці і славаслоўі. У Евангелі мы чыталі, што ўзрадаваліся вучні, калі ўбачылі ўваскрэслага Господа. Кожны хрысціянін, які святкуе таямніцу ўваскрасення, таксама запрошаны да сустрэчы з уваскрэслым Ісусам, да радасці перамогі жыцця над смерцю. Няхай сэрца кожнага, хто сёння святкуе Вялікдзень, перапоўніцца святлом і Божай прысутнасцю. Христос уваскрос, сапраўды уваскрос.
Воскресение Твое, Христе, спасе, ангелы пяют на небесех, и нас на земли сподоби, чистым сердцем Тебе славите. Христос воскресе, уся истина воскресе, и рэха я гром, весновы у поднябесі, и рэха у сэрцах, и рэха у песнях, и вера, что кожный у Христе у воскресне. У Христе у воскресне. И темра тядыде, и гора растане, и смерть быцам прывит под солнцем светальным мине во вспомин полноты добровестя, Христосу воскресе, вся изна воскресе. Вся изна воскресе. Я ізна воскресе.
Радио Рация.